Arratsaldeon Iñaki, arratsaldeon entzule guztioi. Donostiako Kalkutako Teresa Plaza neunka lagun elkarretaratu berri dira, KAS, kaleko afari solidarioak elkarteari babesa emateko, udalak otorduak bertan ematea debekatu ondoren. Udalak euren ekimenak kriminalizatzen, udala euren ekimenak kriminalizatzen ari dela salatu dute. Arrazoirik gabe egiten ari dela eta eurekiko zein etxegabeekiko jazarpenak sor dezaken giroarekin arduratuta agertu dira. Iragarpen bat ere bai, otorduak banatzeko beste leku bat topatuko dutela. Inara Ortiz.
Lapiko handi bat maiaren erdian eta amantalak soinean agertu dira prentxaurrean kaleko afari solidarioak elkarteko kideak ehunka pertsonek babestuta. Martini Babe Donostiako segurtasun zinegotziak goizean esandako honi.
Hau da, bakarrikan segurtasuneko neurri bat. Zegatik anan, inseguritate bat dago eta datuak esaten dute goraka dijoala.
Eta lehen seilekoan soilik udaltzainek 600 esku hartze egin dituztela aiztoak, labanak eta bestelako armazuriak atzemanez, datu horiek gezurtatu egin dituzte.
Bere deklarazioa justifikatzen ditu segurtasunezako datu horiek ematen, non esan degun guretzako ez direla egia, hemen gertatzen direnik. Kriminalizazio bat beste behin.
Asteleneko elkarretaratzean parte hartu zuten guztiak ez dituztela sakure berean sartzen, esan ostean, auzotarrei berriz hausnarketarako mezua luzatu diete.
Ulertzen zein empatizatzen dugula bortizkeria egoraren bat bizi izan dute hoiekin. Alabaina, pertsona hoiei deiagin nahi diegu. Eta ulertzeko ez dela bidezkoa delinkuentzia solidaritatezko sare batekin lotzea.
Eta beldurra bi norantzkoetan ematen dela ere nabarmendu dute.
Eta voluntariok mehatxuak jasotzen ari gera, eta gazte hauek hilabeteak daramatzate kriminalizazio hori jasotzen, eta agresioak ere egon dira gazte hauen kontra.
Udalak atzo eskerostik Kalkutako Teresa Plazan otorduak ematea debekatu ostean, ordezko leku baten bila dabiltzara ere aipatu dute kaleko afari solidarioak elkarteko kideek.
Donostiako udalean berriz Podemosek premia zaipatu nahi izan du gaia osoko bilkuran, baina baztertu egin du eskaera hori gobernu taldeak. Elkartasuna eta beharra duen jendea ez kriminalizatzeko eskatu dute Moreek eta EH Bildu kentzun urren ezurren Victor Lasa eta Juan Carlos Izagirre.
Gure artean bizi diren pertsonak kriminalizatzea, ba ez da inoiz bidea.
Delinkuentzia jarraitzea ondo dago, baino ez lan hau musutruk egiten duten herritarrak eta ezta ere gozea pasatzen nahi dian herritarrak.
Y lo que se ha hecho es derivar las cenas de guía a Noeta. O sea, no sé, estás haciendo es trasladar el problema a otro barrio.
Eta Borja Corominas, Alderdi Popularreko bozera maleak bestaldea adierazi du arazoa leku aldatu baino ez dutela egingo eta udalak bere gain hartu beharko lukeela pertsona zaurgarriei ematen zaien arreta.
Gipuzkoako Karitasek berriz pobrezia eta delinkuentzia lotzea arriskutsua dela uste du, elkarteak administrazioi egin diedei etxerik gabeko pertsonak hartatzeko plan integrala garatu dezaten xiker.
Elkarteak irailera arte hartatu dituen etxerik gabeko pertsonen inguruko datuak ere eman ditu, Gipuzkoan 1313 pertsonari eskaini die arreta Karitasek, iazko epe berea baino 173 gehiago da hori hain zuzen ere. Karitasek errolda eskubidea bermatzeko bitartekoak eskatu dizkie udalei eta etxe bizitza eskubidearen aldeko kanpaina jarri du abian.
Gasteizen berriz polizia operazioa izan da Koroatze auzoko bi lonjetan 7 pertsona identifikatu dituzte eta horietako bi atxilotuta eraman dituzte.
Protesta ugari egin dituzte bizilagunek azkenaldian segurtasun eza eta beldurrez bizi direla salatzeko. Iñaki Gurtubai segurtasun zinegotziak argitu du ezin dituztela okupatutako lonjetan bizi direnak kaleratu, horretarako agindu judiziala behar dutelako, baina segurtasunaren izenean egin dute la polizia operazioa.
Polizia nazionalarekin batera, udaltzaingoak operazio bat burutu du. Atzerritartasun legea betetze maila ikertzeko asmoz.
Modu irregularrean zauden, bi gazteak atxilotu egin dituzte.
Espainiako politikagintzan izen propio bat nagusi, Iñigo Errejonena politika alde batera utziko duela iragarri du Sumarren kongresuko bozeramaleak gutun baten bitartez. Ondoren jakinda, Sumarrek jada zabalik zuela bere inguruko ikerketa hainbat emakumeek sare sozialetan egindako salaketengatik eta salaketa hauek gainera ugaritzen ari dira orduak aurrera egin ahala. Madrilen Nerea Sarriegi arratsaldeon.
Arratsaldeon bai duela egun batzuk zabaldu zuen Sumarrek ikerketa hori, salaketa anonimoak dira kazetari batek zabaldu zituen bere Instagrameko kontuan eta hainbat emakumeek Iñigo Errejonen aldetik ustezko jarrera matxistak, sexu jokabide iraingarriak eta tratu txar psikologikoa azaltzen dituzte. Salaketak ikusita, Mas Madridek Errejoni galdetu zion gertakariak egia ote ziren eta aitortu zuen baietz. Sumarrek diputatuak tausteko eskatu zion orduan eta horren atzetik etorri da dimisioa. Bere gutunean Errejonek ez du arrazoi argirik azaltzen, baina aitortzen du politikaren lehen lerroan bizirauteko zaintzarekin zerikusi gutxi duten jarrerak izan dituela, dio bere buru osasunaren mesedetan beharrezkoa ikusten duela politika uztea. Podemosen kide izan zituen Irene Monterok eta Jone Belarrak adierazi dute biktimen ondoan egoteko unea dela. Belarra, Cuatron.
En este día lo que toca es respaldar a las víctimas, respaldar a las mujeres que dan un paso
eta azalpenak eskatu dizkio Errejoni, PSOEk kezkagarritzat jo ditu salaketak. Juan Lobato, Madrilgo sozialisten burua.
Que es que la violencia machista no entiende ni de ideología ni de clases sociales, es absolutamente
eta PPek dio ezkerreko alderdiek bazekitela eta estali egin zutela. Yolanda Díazi azalpenak eskatu dizkiote, ba Kolombian gobernu bidaian harrapatu du albisteak. Díaz prentzaurreko eskainiko du 8:30.
Espainiako Kongresuak energia eta banku enpresei ezarritako zerga berezia betikotzea onartuko balu, Eusko Alderdi Jeltzaleak dumping fiskala egiteko tentazioa izango duela salatu du Eneko Anduezak, Euskadiko Sozialisten idazkari nagusiak.
Anduezaren iritziz, Imanol Pradales lehendakariak eta Andoni Ortuzar Jeltzaleen buruak eskatu bezala, zergaren kudeaketa Euskal Erakundeen esku geratuko balitz, zerga egokitzeko aukera izango lukete Foru Aldundiek eta aukera izango lukete horrela kenkarien bidez, haren eragina leuntzeko ere. Anduezaren ustez, hori da hain zuzen ere EAJ-aren asmoa.
Badakigu Eusko Alderdi Jeltzaleak badirudiela alako dumping fiskal baten aldekoak direla eta esatia dakagu horretarako hiru batzar nagusietan gehiengo bat eduki behar dutela eta ontxe bertan ez da katerela gehiengo hori.
Josu Jon Imaz, Repsoleko burua, PNV-ko kide dela gogoratu ostean, Anduezak esan du, ari zergak barkatu baino, nahiago duela 12 urtetik beherako aurrentzat doaneko garraioa jartzea.
Eta doaneko garraioa aipatuta, Jaurlaritzak iragarri du, garraio zerbitzuak doakoak izango direla hain zuzen ere, 12 urtera arteko aurrentzat datorren urtetik aurrera.
Susana Garcia Txueka, Mugikortasun Sailburuak Radio Euskadin adierazi duenez, datorren asteazkenean garraio agintaritzak egingo duen bilerara eramango dute gaia, Foru Aldundi eta Udalen esku dagoen garraioan ere neurria indarrean sartzeko. Neurri bateratua nahi du Jaurlaritzak, 12 urte arteko aurren doakotasuna orokorra izan dadin, oraingoz esan bezala, Eusko Tren, topoan eta tranbian hala izango da. Susana Garcia Txueka.
Nuestra intención sería que entrara en vigor a partir del 1 de enero. Desde luego, el transporte, que es competencia de nuestro departamento...
Madrilen berriz, errepideko garraio arloko sindikatuak eta patronalak negoziatzen jarraitzen dute ordu honetan, SIMA, Espainiako gobernuaren bitartekaritza zerbitzuaren laguntzaz, datorren astelenerako deituta duten garraio greba saihesteko.
Sindikatuek eskatzen dute patronalak aitortzea gidari profesionalen lanbidearen nekagarritasuna eta arriskua aitortzea erretiro adina aurreratu ahal izateko. Akordiorik ezean errepideko garraio gidarien greba datorren astelenean urriaren 28an hasiko da, azaroan 3 egunetan eta abenduan beste bitan egin ondoren lanuztea mugagabea izango litzateke abenduaren 23tik aurrera.
Eta Irunek ofizialki eskatu dio Eusko Jaurlaritzari eremu tentsionatu izenda dezala hiria. 60.000 biztanletik gora ditu Irunek eta beraz orain arte izendapena eskatu duen Euskadiko udalerria handiena da. Eskaria egiteko prestatu duen ekintza planean datozen 3 urtetan babes ofizialeko 1000 etxebizitza eraikitzea aurrikusi du udalak. Iruñera egin behar dugu Euskaraldiaren 4. edizioa aurkezten ari baitira ordu honetan Nafarroako hiriburuan. Maiatzaren 15tik 25ra egingo da eta berrikuntzekin dator oraingo edizioa, batez ere Euskaraldia ulertu, ikusi eta bizitzeko modu aldatzeko proposamena egin baitute antolatzaileek. Era berean, ilusioa piztuko duen berrikuntza behar duela ere azpimarratu dute ekitaldiak orain arte eman duen horretan. Patxi Irigoien bertan da, arratsaldeon Patxi.
Arratsaldeon, Euskaraldia gaindituko duen Euskaraldia horrela definitu dute antolatzaileek, baina horretarako ariketa bera berrabiarazi behar da antolatzaileen arabera. 320.000 herritar baino gehiago dira Euskaraldian noizbait parte hartutakoak eta nabarmendu dutenez hizkuntza ohiturak aldatzeko ariketa sozial gisa duen eraginkortasuna aski frogatuta geratu da. Aurtengo edizioaren ingurukoak orain arte Irati Iziar Euskaltzaleon topaguneko koordinatzaileak azaldu ditu.
Bueno, badakigu Euskaraldiak 11 eguneko testu inguru edo giro berezi bat sortzen duela, baina hori baino gehiago ere bada. Ariketa bera ez da sekula helburua izan, tresna bat baizik. Eta horregatik aurtengoan tematuta gaude Euskaraldia bera gaindituko duen Euskaraldi bat bultzatzen.
Elkar mugituz egingo dugu lelopean, aktibazioan, mugimenduan, emozioetan eta batak bestearen gandugun eraginean jarri dute arreta edo jarri nahi dute arreta. Berritasunak bai, baina Euskaraldiak bere betiko oinarriari eutsiko dio, partaideek ahobizi ala belarri pres rola aukeratu eta 11 egunez dagokien txapa eramanen dute jarrita. Herriek eta entitateek dagoeneko eman dezakete izena euskaraldia.eus atarian.
Udaberrian iritsiko den Euskaraldia kasu honetan. Nazioartera begira Ekialde Hurbilean Israelgo armadak Gaza iparraldeko Kamal Aduan erietxeari eraso egin dio.
Ez dago oraingoz biktimen inguruko informaziorik, aurrez Gaza erdialdeko ikastetxe batean egin du erasoa, desplazatuz betetako babeslekua bombardatu du eta 18 pertsona hil dituzte, hoietatik 9 aurrak. Libanon ere egun odoltsua, 19 pertsona hil dira Israelen armadaren erasoetan.
Ukrainako gerrari dagokionez berriz, elkarrizketaren bidezko amaiera baketsua babestu dute adierazpen bateratu batean BRICS taldeko herrialdeek Errusiak tartean zehaztapena egin du ondoren Vladimir Putin presidenteak.
No, lucho chem nazivat vot takie cifry, lucho by
Errusia proposamenak entzuteko prest dagoela esan du, baina beti ere egungo errealitatean oinarrituta badaude. Putinek eta Antonio Guterresek aurrez aurreko bilera egin dute goi bileraren amaieran, Ukrainarako nazioarteko legedian oinarritutako bake justua eskatu du Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak.
Eta futbol kontuak gure tarte hau amaitzeko ikusmina handia da, Bilbon San Mames futbol zelaian Atletiken aurka jokatuko duen Txekiar Errepublikako Slavia Praga taldeko zaleen jokabidearen inguruan. 1200 inguru etorri dira eta euren arteko ultrek ez dute momentuz istilu nabarmenik eragin eta ala izatea espero da.
Ohiko segurtasun neurriak ezarrita, ertzaintzak lagunduta iritsi dira San Mamesera Eslaviako zaleak, taldeko zuzendaritzak bere aldetik gogorarazi die ez dela alkoholdun edaririk salduko zelai barruan eta erabat debekatuta dagoela bengalak, petardoak, su artifizialak edo antzeko gauzekin sartzea.
Bada futboleko indarkariari aurre egiteko urratsak eman dituzte gaur Frantziako eta Espainiako gobernuek. Frantziako barne ministroak horrelako portaera bat jasotzean partidak etetea proposatu du eta Espainiako gobernuak berriz jokabide hauek borrokatzeko elkarlan akordioa sinatu du futbol ligarekin Asier Arbelaitz.
Frantziako barne ministroa Bruno Retailleau futbol agintariekin bildu da neurriak aztertzeko. Eta futbol partiden aurretik, jokatzen ari direnean eta ondotik, zaleek duten indarkeria eta abesten dituzten kantua rasista eta homofoboak jasanezinak direla adierazi du.
On peut plus supporter des chants homophobes, des invectives racistes, des violences. Moi je ne le supporterai plus parce que ça n'est pas
direla futboleko baloreak eta gogorki zigortu behar direla ere esan du.
J'en parlerai lorsque il y a par exemple un chant homophobe, on arrête.
Epaiekin hitz egingo duela eta bere ustez, adibidez kantu homofoboak entzutean, partidua eten egin beharko luketela ere gehitu du. Bien bitartean, Espainian futboleko gorroto diskurtsuen aurkako lankidetza hitzarmena sinatu dute. Elma Saiz, inklusio, gizarte segurantza eta migrazio ministroak, eta Javier Tebas, Espainiako ligako presidenteak, futbolean jokabide hauek guztiz desagertzeko asmoz.
Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
Errepidetan ez dago nabarmentzeko arazorik, eguraldiari dagokionez berriz, aldaketa dator Miriam Ruiz Euskalmeten.
Datozen orduetan hodeiak ugaritu eta leku batzuetan euritara joko du fronte baten ondorioz. Eta gauzak horrela, bihar egunaren hasieran gehien bat euria izango da protagonista. Tarteka gainera, zaparrada mardun xamarrak edota trumoitxuak ere bota ditzake. Ondoren, arratsaldeak aurrera eginala, frontea ekialdera mugitzen joango da eta atertzeko joera hartuko du, Nafarroan izan ezik. Euriarekin batera, temperaturaren jaitsiera ere azpimarragarria izango da ostiralean.
Besterik ez ba gure aldetik Realaren partidarekin uzten zaituztegu Euskadi Irratian bihar arte.